Albanian Basic Course Lesson Number 28 Main Features Feminine Nouns Indirect Object First Part Grammar Perception Drill
Ai shkruar shpesh një vajze?
Po, unë i shkruaj shpesh një vajze.
Po shoku, a i shkruan shpesh një vajze?
Po, edhe shoku i shkruan shpesh një vajze.
A i shkruan shpesh një nxënësje?
Po, unë i shkruaj shpesh një nxënësje.
A i shkruan shpesh një mësusje?
Po, unë i shkruj shpesh një mësusje.
A i shkruan ti nanës një herë në javë?
Po, unë i shkruj nanës një herë në javë.
A i shkruan ti mësuses një herë në muaj?
Po, unë i shkruj mësuses një herë në muaj.
A i shkruan ti shoqes një herë në vjetë?
Po, unë i shkruj shoqes një herë në vjetë.
A i dërgon vajzës letër çdo javë?
Po, unë i dërgoj vajzës letër çdo javë.
A i përgjegj ti nanës kur të shkruan?
Po, unë i përgjegj nanës kur më shkruan.
A i përgjegj mësuses kur të pyet?
Po, unë i përgjegj mësuses kur më pyet.
A u shkruan ti disa vajzave një herë në muaj?
Po, unë u shkruaj disa vajzave një herë në muaj.
Po, disa mësuseve. A u shkruan një herë në vjet?
Po, disa mësuseve. U shkruaj një herë në vjet.
A u shkruan disa nxënësve për kryshlindje?
Po, unë u shkruaj disa nxënësve për kryshlindje.
A u shkruani disa shoqeve një herë në vjet?
Po, unë u shkruaj disa shoqeve një herë në vjet.
A u shkruani motrave shpesh?
Po, unë u shkruaj motrave shpesh.
A u shkruani ju shoqeve një herë në muaj?
Po, unë u shkruaj shoqeve një herë në muaj.
A u shkruan ti nxënësve një herë në vjet?
Po, unë u shkruaj nxënësve një herë në vjet.
A u shkruani ju vajzave për kryshlindje?
Po, unë u shkruaj vajzave për kryshlindje.
A u shkruani mësuseve dy herë në vjet?
Po, unë u shkruaj mësuseve dy herë në vjet. Second part. Dialogue. Without pauses. Mirëmbrëma, çka je tu ba?
Jam tu i shkru një letër një vajze.
Ti e hum kohen tu shkru në vend që me studiu.
Jo, u shkruj vetëm disa shoqeve, motrës së madhe dhe një mësusje.
A u shkruan shpesh shoqevet?
Sa herë që kam kohë?
Po ato, A të shkruin ty ndo një herë?
Po, ato më shkruin ma shpesh se unë atyne.
Si i dërgon letrat?
Me post, s'ka tjetër mënyrë.
E di, por a i dërgon me post ajrore, apo të thjesht?
Me post të thjesht, posta ajrore kushton shumë.
A u shkruin shpesh prindvet?
Po, por gjyshes dhe tezes u shkruj ma shpesh.
Natyrisht, gjyshet i lastojnë nipat e mbesat të u falë gjithë shka kërkojnë.
Edhe tash që jam burë, kur kam nevoj i kërkoj asaj gjdo gja.
Edhe ajo, natyrisht, nuk kursehet kur për ty.
Jo, gjyshja më do shumë.
A e falenderon gjyshen për dashunin që të regon për ty?
Po, e falenderoj në çdo letër.
Për mu, kujtimet më të bukura janë prallat e gjyshes.
Besoj se s'ka njeri që nuk më mend në një prej tyne.
A i shkruan do kujt tjetër?
Jo, kur kujt.
With pauses. Mirë mbrama. Çka je tu ba?
Jam tu i shkru një letër një vajze.
Ti e hum kohen tu shkru në vend që me studiu.
Jo. U shkruj vetëm disa shoqeve, motër së madhe dhe një mësusje.
A u shkruan shpesh shoqevet?
Sa herë që kam kohë?
Po ato, a të shkruin ty ndo një herë?
Po, ato më shkruin ma shpesh se unë atyne.
Si i dërgon letrat?
Me post, s'ka tjetër mënyrë.
E di, por a i dërgon me post ajrore, apo të thjesht?
Me post të thjesht, posta ajrore kushton shumë.
A u shkruan shpesh prindvet?
Po, për gjyshes dhe tezes u shkruj ma shpesh.
Natyrisht, gjyshet i lastojnë nipat e mbesat, të u falë gjithë shka kërkojnë.
Edhe tash që jam burë, kur kam nevoj, i kërkoj asaj gjdo gja.
Edhe jo, natyrisht, nuk kursehet kur për ty.
Jo, gjyshja më do shumë.
A e falenderon gjyshen për dashunin që të regon për ty?
Po, e falenderoj në çdo letër.
Për mu, kujtimet më të bukura janë prallat e gjyshes.
Besoj se s'ka njëri që nuk man mend në një prej tyne.
A i shkruan ndo kujt tjetër?
Jo, kërkujt.
Fourth part. Grammar drill.
A i dërgoni letra a një vajze?
Po, un i dërgoj letra një vajze.
A i dërgoni revista një motre?
Po, un i dërgoj revista një motre.
A i dërgoni libra një mësusje?
Po, un i dërgoj libra një mësusje.
A i dërgoni paqeta një shoqje?
Po, un i dërgoj paqeta një shoqje.
A i shkruni gjyshes një herë në muaj?
Po, un i shkruj gjyshes një herë në muaj.
A i dërgoni gjyshes libra e gazeta?
Po, un i dërgoj gjyshes libra e gazeta.
A i dërgoni vajzës së bukur paqeta për kryshlindje?
Po, un i dërgoj vajzës së bukur paqeta për kryshlindje.
A i dërgoni të holla motrës së madhe?
Po, un i dërgoj të holla motrës së madhe.
Po motrës së vogël, a i dërgoni të holla?
Po, motrës së vogël, i dërgoj të holla.
A i dërgoni nanës letra shpesh?
Po, un i dërgoj nanës letra shpesh.
A keni ju teze?
Po, un kam dy teze.
A u shkruni dy tezeve shpesh?
Po, un u shkruj dy tezeve shpesh.
Po disa shoqeve, a u shkruni shpesh?
Po, edhe disa shoqeve u shkruj shpesh.
A u përgjegjni disa mësuseve kur ju shkruin?
Po, un u përgjegj disa mësuseve kur më shkruin.
Po disa nxënësve, a u përgjegjni kur ju shkruin?
Po, edhe disa nxënësve u përgjegj kur më shkruin.
A u dërgoni disa shoqeve libra e gazeta?
Po, un u dërgoj disa shoqeve libra e gazeta.
A u shkruni tezevet për kryshlindje?
Po, un u shkruj tezevet për kryshlindje.
A u falni libra shoqevet për kryshlindje?
Po, un u fal libra shoqevet për kryshlindje.
A u falni sahata vajzavet për kryshlindje?
Po, un u fal vajzavet sahata për kryshlindje.
Androni korespondenc me shokët?
Po, unë ndroj korespondenc me shokët.
Me post ajrore i dërgoni letrat?
Po, unë i dërgoj letrat me post ajrore.
Po, librat e gazetat, me post të thjesht i dërgoni?
Po, librat e gazetat i dërgoj me post të thjesht.
Ku banon tezja juaj?
Tezja ime banon në Boston.
A i dërgoni asaj letra shpesh?
Po, unë i dërgoj asaj letra shpesh.
Ku banon gjyshja juaj?
Gjyshja ime banon në New York.
A i dërgoni asaj të holla ndonjëherë?
Po, unë i dërgoj asaj të holla shpesh.
Ku banon motra juaj?
Motra ime banon në Monterey.
A i falni asaj libra dhe revista?
Po, unë i fal asaj libra dhe revista.
Ku banojnë vajzat e bukura?
Vajzat e bukura banojnë në Carmel.
A u shkruni aty në shpesh?
Po, unë u shkruj aty në shpesh.
Ku banojnë nxënësit?
Nxënësit banojnë në Monterey.
A u falni aty në libra e fjalor?
Po, unë u falë atyne libra e fjalor.
Ku banojnë mësuset?
Mësuset banojnë në San Francisco.
A u falni atyne lule?
Po, unë u falë atyne lule.
A të pëlqejnë ty prallat e gjyshes?
Po, mu më pëlqejnë prallat e gjyshes.
A e mbani mend mësimin?
Po, unë e mbaj mend mësimin.
A e mbani mend dialogun?
Po, unë e maj mend dialogun.
A të falë gjyshja gjithë qka i kërkon?
Po, mu me falë gjyshja gjithë qka i kërkoj.
Cilat janë për ty kujtimet më të bukura?
Për mu, kujtimet më të bukura janë prallat e gjyshes.
A i dërgoni të holla ndokujt?
Jo, unë nuk i dërgoj të holla kurkujt.
A i dërgoni të holla ndokujt?
Po, unë i dërgoj të holla dikujt. Sixth part, reading text. First, listen to the entire text.
Hylli e humkohen shpesh të shkru letra në vend që me studiu. Ai i shkru ngjyshes, motrës së madhe, tezes, mësuses dhe disa vajzave. Edhe prindvet u shkru në shpesh. Tash ashtu i shkru një shoqje që njef ka kohë. Edhe ajo i shkru në hyllit mjaft shpesh. Ndrojnë korespondencë çdo dy javë. Basi hylli i shkru në shumë letra, i dërgon me post të thjesht. Posta ajrore kushton shumë. Ma shpesh se kur kujt a i shkru në gjyshes. Gjyshja e do shumë hyllin. Kur hylli ka nevoj për ndonjë gja, ja kërkon asaj dhe gjyshja nuk kursehet kur për te. Gjdo herë që a i shkru në gjyshes, e falënderon për dashunin që ajo ka për te. Për hyllin, kujtimet më të bukura janë prallat e gjyshes. Edhe unë besoj se s'ka njeri që nuk mban mend ndonjë për tyne.
End of this side. Please stop the tape here. Do not fast forward, but turn the tape directly over. The recording continues at this point on the other side.